Netop nu krydser de løs i Grønland. Det ved du godt. Valgdagen er oprindet, og her på K-Live benytter vi simpelthen anledningen til at se nærmere på, hvilken kultur, der så binder dem sammen som land, når spørgsmålet om selvstændighed fylder så meget i valgkampen. Og ikke mindst, når Donalden også bejler til dem.
We will make you rich and together. We will take Greenland to heights like you have never thought possible before.
Det er også i den her time, vi ser på queerbevægelsen, som var langt vildere, end vi gik og troede dengang i 1880'erne og i starten af 1900-tallet. Og i næste time, lad mig lige sige lidt om det også, der kan du møde den unge musiker Laura Lennart Jensen fra Nuuk, der serverer tidens populærmusik i Grønland for os. Og det bliver også i næste time, at vi tager fat i grønlandsk litteratur lige nu. I denne time, der ser Popsmart med Chris Pedersen nærmere på, hvad man gør, hvis man har fået knust sit amerikanerhjerte, og nu bare vil vende ryggen til de der amerikanere og deres popkultur. Velkommen til K-Live. Det er en kølig tirsdag i marts. Jeg hedder Jesper Dein. De har lagt land og fremtidsdrømme til utallige internationale avisforsider og sociale medievideoer de sidste par måneder, Grønland. Og nu er de altså 41.000 stemmeberettigede grønlændere i gang med at sætte krydset på stemmesedlen. Og selvom man jo godt kunne gå og tro, at Trumps ønske om at få landet ind under sig et blafrende Stars and Stripes, så er der andet end geopolitik på dagsordenen blandt vælgerne. Hej, Michaela Engel. Velkommen til.
Hej,
dejligt. Og at du kunne være med, kan med i arktiske studier, og indtil foråret 22 rigsombudsmand i Grønland. Det lyder fint, og det var det også, Danmarks højst rangerende embedsmand i Grønland, svarende til ambassadør. Michaela, du skal hjælpe os med det her. Hvilke emner, lad os lige tage det først, hvilke emner har du lagt mærke til, har fyldt i valgkampen?
Altså, når man følger valgkampen her fra Danmark, har selvstændighed og spørgsmål om USA's eventuelle overtagelse selvfølgelig fyldt rigtig meget. Men det, som har fyldt i vælgermøderne i Grønland, det har været de nære ting. Det, som optager folk til daglig velfærd, sundhedsvæsen osv.
Hvordan mærker man kampen for selvstændighed i valgkampen?
Selvstændighedsspørgsmålet, det er et grundlæggende spørgsmål i Grønland. Det ligger under alt det andet, og det gør det jo, fordi Grønland er jo en nation med sit eget sprog, sin egen kultur, sin egen historie. Og derfor er det jo naturligt, at man som folk spørger sig selv, hvad skal der til? Hvornår er det så, at vi også fuldt ud kan styre os selv?
Når vi taler om selvstændighed i valgkamp, eller når man taler om det, hvilken kulturel selvstændighed vil man så gerne fremme i valgkampen?
Altså, jeg sagde lige før, at Grønland har sit eget sprog, sin egen kultur, sin egen historie. Og man kan sige, at den særlige grønlandske kultur har været underspillet eller nedspillet igennem hele den tid, hvor Danmark og Grønland har haft et forhold til hinanden. Det er ligesom om, man har haft blikket vendt mod Danmark og i uddannelsesinstitutioner osv., og ligesom anset den danske, den europæiske kultur for at være måske vigtigere end det grønlandske, end den man bare havde derhjemme. Og det har vendt nu. Ikke mindst måske i sådan under indflydelse af den identitetspolitiske bølge, der kommer fra USA, der har man fået fokus igen på, hvad der særligt er den grønlandske kultur. Og det ser man for eksempel i, at de her inuitiske tatoveringer er blevet så udbredt.
Og trommesangen har også igen fået en revival, kan man vel roligt sige?
Ja, hvis man går tilbage til 1721, da missionæren Hans Egede kom til Grønland, der anså han trommesang for at være sådan en hedensk ting, som han forviste, eller ikke ville have, at folk skulle gøre. Og i dag, der er det faktisk sådan, at man i nogle kirker bruger trommesang. Så det er bestemt kommet tilbage i mainstream. Mm.
Hvor drager Grønland så kulturel inspiration fra, når det kommer til selvstændighed? Hvor ser de hen?
Der findes jo, altså der er jo et cirkumpolært samarbejde mellem Inuit i Inuit Circumpolar Council. Der er Inuit i Canada, Alaska, Rusland, og i det samarbejde, der kan man jo hente inspiration. Men bestemt også bare derhjemme, havde jeg nær sagt. Altså, vi ligesom at gå tilbage og se på, hvad er det, som vi har taget for givet, og som vi måske har overset, og som vi nu gerne vil fejre. Mm.
Ja, det overrasker også meget at se. Alaska Inuiter bakke meget voldsomt nok heldigvis op om deres grønlandske inuiter. Hvad kan de bruge det samarbejde til, det her inuit-samarbejde?
Jamen altså, man deler jo sprog og kultur, og i et vist omfang også historie, så der er meget at hente, både på det kulturelle og det politiske område.
Hvad er forskellene så på de forskellige grønlandske kulturer rundt i landet, hvis vi tager en tur rundt? Altså i forskellige bygder, er der stor forskel? Ja,
den største del af Grønlands befolkning bor på vestkysten, og det har at gøre med, at noget, der hedder Irmingarmen af Golfstrømmen, den går op langs vestkysten, så derfor så er klimaet noget mildere. Men der bor jo også inuit, eller ivit, som de kalder sig, over på østkysten. Det er omkring 3.000 mennesker, der bor derovre. Og helt oppe i nord, i det, der tidligere blev kaldt Thule, nu Granach, der bor også en lille befolkning. Og ivit og inuit, som de hedder helt oppe i nord, de har hver deres eget sprog.
Nu taler vi om den her Inuit, det er Inuit Council og samarbejde mellem Alaska for eksempel og Grønland. Er der noget, der binder kultur sammen fra bygderne?
Altså bygderne i Grønland?
Ja, lige præcis. Eller jamen, har man ikke noget samarbejde? Er det særpræg fra byg til byg?
Nej, hvad hedder det? Altså bygderne har et rigt kulturliv og et rigt liv. Så det føder også ind i mainstream-kulturen.
Kan man tale om, eller kan man overhovedet tale om, at Grønland kan få en samlet fælles kultur?
Jamen, Grønland har en samlet fælles kultur, og så har den også en meget sådan lokal kultur. Det er sådan i Grønland, at der er jo ikke veje mellem byerne. Og derfor er hvert bosted er faktisk sin egen ø, kan man sige. Sådan noget som dialektforskel er meget markante. Man kan hver gang, når folk åbner munden, så ved man straks, hvor de kommer fra. Det er meget hyggeligt, faktisk. Det betyder jo selvfølgelig, at det er meget forskelligt, men det er også mosaikbrikker i et samlet hele. Mm.
Du har som sagt boet op, Michael Engel, som rigsombudsmand, som det hed i Grønland. Hvordan så du selv kulturen fylde hos den grønlandske befolkning?
Når man tænker på, hvor lille befolkningen er, så er der faktisk en fantastisk rig kultur. Der er billedkunstnere, der er et rigtig, rigtig musikliv på alle mulige måder. Der er en stor deltagelse i korsang og dans og så videre. Det er et meget rigt, en meget rig og meget sådan inddragende kultur.
Hvor stor en rolle spiller musikken? Altså, hvordan opelsker de det hos deres unge?
Jamen, altså, musik er alt, havde jeg nær sagt. Jeg sad her i forleden og så de forskellige valgvideoer, som partierne har lavet. Og det sker til musikledsagelse. Alle gode lejligheder har en sang.
Helt perfekt. Tak fordi du var med, Michael Engel.
Det var en fornøjelse.
Kan med i arktiske studier og altså indtil foråret 22 rigsombudsmand i Grønland. Og nu taler Michael jo lige om musikken, der binder dem sammen og også bliver brugt politisk. Det har vi meget mere om i næste time, sådan cirka klokken 15:30. Så er der Chris P. i din radio. Debattør og kulturkritiker Anna Sofia Hermansen er en af de mange, som har fået knust deres USA-hjerte i den seneste tid. Men hvad er det egentlig ved den amerikanske popkultur, der har gjort den så uimodståelig for generationer af europæere? Og hvem er vi egentlig, hvis vi vender ryggen til alt fra Coca-Cola, Colgate og Kim Kardashian? Det er præcis, hvad dagens PopSmart handler om, hvor Chris Pedersen og Anne-Sophia Hermansen også lige runder Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, der bliver større og større dag for dag.
Det er din iPhone, der vækker dig om morgenen. Klokken er 6:30. Du tænder for morgenradioen og drikker igen en kop kaffe i selskab med Sabrina Carpenter. Du spiser en skål Kellogg's Cornflakes. Måske du når at tjekke memes og nyheder på Instagram eller Facebook. Okay, nu skal du civiliseres, så du går ud på badeværelset og børster tænder i Colgate.
Be dentist ready with Colgate Total.
Så skal du have noget tøj på. Og hvis du er mig, så er det Calvin Klein underbukser, Levi's jeans, en hvid t-shirt og et par sneakers fra Nike eller Converse. Du smækker døren bag dig, og med AirPods i ørerne lytter du til den seneste udvikling i amerikansk politik.
Efter Trumps udmeldinger, så tager blandt andre Steve Witkoff jo ud i verden for at prøve at forklare A, hvad der er præsidenten mener, og B, hvorfor det er en god idé.
Så møder du ind på kontoret. Fra Coca-Cola til Pepsi, fra Ralph Lauren til Calvin Klein, fra Friends til Kardashians. I store dele af mit liv har jeg nærmest følt mig mere amerikansk end europæisk. Måske fordi min hverdag, ligesom de fleste andre danskere, er fedtet ind i popkultur fra USA. Produkter og reklamer, der prøver at sælge mig den amerikanske drøm. Men oprøret ulmer, både i forbrug og på sociale medier. Boykot Varer fra USA, det er navnet på en dansk Facebook-gruppe, der nu tæller over 65.000 medlemmer.
De små ting kan man boykotte, fordi han forstår det ikke rigtigt på andre måder end at blive ramt på pengepungen.
Selling Group markerer europæisk producerede produkter med en lille sort stjerne, og i Politiken kan man læse, at søgningen for flybilletter fra Danmark til USA er faldet med 30% siden Trump blev indsat 20. januar, og det er i forhold til samme periode sidste år. Men hvordan vender man ryggen til en amerikansk popkultur, der nærmest gennemsyrer vores hverdag? Og hvem er vi egentlig uden Coca-Cola og Kim Kardashian?
My diamond earring came off in the ocean and it's gone.
Det er temaet i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster tolker tidens tegn og undersøger, hvad populærkulturen fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag er Anne-Sophia Hermansen. Vært på radioprogrammet Damerne Først og debattør og kritiker ved Weekendavisen. Velkommen.
Tak skal du have. Eller jeg vil lige vil sige thank you.
Anna, hvad er det for et kulturelt opgør, vi er i gang med lige nu?
Jeg tror, at vi er begyndt at blive opmærksomme på, hvor meget vi er sovset ind i amerikansk kultur. Men den anden side af det, hvis vi også skal se lidt mere opbyggeligt og positivt på det, det er, at vi er ved at genopdage vores europæiske kultur. Så hvis jeg skal advokere for en form for aktivisme, så er det ikke den der forbrugeraktivisme, hvor man holder op med at bruge Colgate, men bruger Sendium i stedet for, at man holder op med at spise Lay's, men spiser Kim's chips og så videre. Men måske at vi vender blikket mere imod det, vi også selv er rundet af, som er en meget fin demokratisk samtalekultur med dybe rødder og med et meget, meget stort udsyn. Jeg synes, vi har glemt det europæiske. Så hvis jeg kan ønske mig en enkelt ting, der kan komme ud af det her, så er det faktisk, at vi bliver opmærksomme på, at vi først og fremmest er danskere, men dernæst europæere. Vi har nok i lang tid troet, at vi først og fremmest var danskere, og så tæt på også at være amerikanere.
Ja. Du holdt dig sådan nærmest lige for hjertet, da du sagde det. At hvis du kunne ønske én ting lige nu, altså hvad er det for en følelse, vi måske står med som europæere i øjeblikket?
Jamen, jeg tror, der er nogen, der oplever, at de har lidt et knust USA-hjerte. Det har jeg for så vidt også selv. Jeg har en stor veneration for det amerikanske. Og når jeg kigger på mit liv og ser på væsentlige nedslagspunkter, som også har været de dannelsesmæssige nedslagspunkter, så er der utrolig mange af dem, som er rundet af amerikansk kultur og knap så meget af europæisk. Frem til, hvad jeg fødte i 1972, gennem 70'erne og ind i 80'erne, så er det sådan cirka ligeligt europæisk indflydelse og amerikansk indflydelse. Men i 90'erne med Berlinmurens fald, så tipper balancen, og så begynder jeg mig at give mig meget, meget amerikansk kultur i vold, og det er jeg bestemt ikke ene om.
Hvordan blev vi så syltet ind i amerikansk kultur?
Ja, hvordan tabte vi vores hjerte til alt, hvad der er amerikansk? Jeg tror grundlæggende, det handler om, at festen er bare større i USA, end den er i Europa. Den er også sjovere, og især en ting, den er mindre moralsk. Altså, man kan sige, at amerikanerne, de har magt
I Europa, der har vi moral. Amerikanerne er meget optaget også af, at ting skal se godt ud. I Danmark og i Europa, der er vi optaget af mere det gode liv. Hvordan ting dydsmæssigt er det mest vellykket og gode, og ikke så meget med det her overfladiske, hvordan det bare tager sig godt ud. Så der er sådan nogle kræfter, som er i spil, og som er en kontrast til hinanden. Men det er også det, der gør det interessant at være i et brydningspunkt mellem flere kulturer. Men du spørger, hvorfor var det, vi tabte vores hjerte til USA? Det er, fordi de lader til at have det sjovere, friere, mere festligt, mere vildt, måske også mere vulgært. Og dermed så begynder jeg jo også at mime lidt den gamle kritik af USA. For det er sådan, at lige siden 1900-tallet, der har man diskuteret vulgariteten i det amerikanske kontra det forfinede i det europæiske. Og det har nogle dybe litteraturhistoriske rødder også, ikke mindst i det danske, at der har man masserne, de har syntes om jazzmusikken og bilerne, der kom, og pilotbrillerne, og de har opkaldt deres børn, de har kaldt dem Brian og Connie og Johnny og amerikanske navne i stedet for Edith eller Signe og andre navne, som har været mere sådan klassiske danske. Men vi oplever accelererende gennem årtierne i det 20. århundrede, og nu hvor vi så er gået ind i det 21., så har sociale medier sat ekstra turbo på den bevægelse, fordi internettets sprog også er amerikansk. Indtil den hårde opbremsning her i 2021, hvor vi faktisk vender tilbage til et spørgsmål, som Johannes V. Jensen han stillede for 120 år siden. Har Amerika fostret en drage i sit hus? Det skriver han i Den Nye Verden, og lige nu lader svaret til at være ja.
Ja, det er jo interessant der med, at når vi tænker på amerikaniseringen, jeg føler tit, at det er noget, der er måske sådan noget 60'erne, 70'erne, ungdomsoprør, men det er jo i virkeligheden, så er det jo et ungdomsoprør, der går helt tilbage til før, altså mellemkrigstiden. Du nævnte for mig Lise Nørgaard, og det hun fortæller i Matador. Hvad er det for en scene, du bed mærke i der?
I et af de første afsnit af Matador, så Vicky er gift med Albert Arnesen, og der er en stor aldersforskel mellem dem. Hun får besøg af nogle venner, og de er fascineret af amerikansk kultur. Så de kalder ham ikke for Albert, men Albert, og de siger, hvor er det nice.
Du er gud, hvor er det nice.
Og de taler om shut up. Og så spiller de jo så også jazz. Jeg tror, det er det nummer med His Making Eyes at Me, der bliver spillet undervejs, og de ser sådan lidt omkring i det her hjem, altså hvor man kan forestille sig de gamle klunkeagtige gardiner og de polstrede møbler, og man kan sådan se på deres ansigter, at det, de ser på, det er den gamle verden, og det, de begærer, det er den nye verden, og den nye verden, den er amerikansk.
Der er en af dem, der løber over til grammofonpladespillerne. Det er sådan en af dem, der er kæmpe stort, sådan et stort horn, er det ikke det?
Jo.
Så man stiller øret til, og så råber hun, Gud, hvor er den nuttet.
Dybest set ligesom dig, Albert. Altså, for det er netop det der, sådan ser den gamle verden ud.
Den er lige til Nationalmuseet. Han er fra Albers barndom. Jeg har også sagt, at de vil have en rejsegrammofon.
Og de er bæreren af solopgangen. Og solen, den går altså op hen over USA, ja. Ikke over Europa.
Det er også det, man oplever i Otto Gelsteds digt Reklameskibet, som du også nævnte. Hvad er det digt er for lidt?
Det er for det første, så er det sådan et digt, som vores generation er blevet eksamineret i. Og det er et digt, jeg kan se. Det, må jeg læse op fra det?
Ja, meget gerne.
Det her, det er første strofe. Skibet stævner ind i den skumrende havn. Megafonen brøler en hilsen til byen. De elektriske projektører kaster deres femfugede stråle lige til værs som en komethale og tegner med ildskrift på skyerne. Køb en Ford-bil. Ikke en hestevogn, vel? Altså, Otto Gelsted, han har været en tur i USA, og han har jagtet masseproduktionen. Han har jagtet, hvordan man begynder at give sig forbruget også i vold. Det her, det handler om at købe, at blive til gennem materialisme og gennem sine forbrugsvaner. Og det er jo den kritik, der også hele tiden har været rettet mod USA. For du er jo selvfølgelig mere end dit forbrug. Du er jo også ånd, siger den gamle europæer. Og Otto Gelsted, ligesom Jacob Paludan, og ligesom Poul Henningsen og Hans Scherfig, de ser i 20'erne og 30'erne, også ind i 40'erne, mod USA og tænker, gud, hvor er det vulgært. Mens, og det er også uanset politisk holdning, fordi Jacob Paludan, han er konservativ. Hans Schaffi er kommunistisk indstillet, så det her det handler ikke om politisk observant. Det her, det handler om, at det er elitens blik på det amerikanske, som det her, det er overfladisk, det er plat, det er vulgært, og det er dumt. Masserne til gengæld, de elsker USA, de elsker jazzmusikken, de synes, det er sjovt, de kan lide filmene. Altså, de tager den amerikanske kultur til sig, og allerede her i begyndelsen af 1900-tallet, der ser vi en konflikt, som egentlig har kørt gennem det meste af det 20. århundrede. Det er mellem masserne og eliten. Masserne elsker USA, eliten foragter USA. Undtagen Johannes V. Jensen, som dog ser på det med skrækblandet fryd, og også med en grad af fascination. Men det er jo også de her bevægelser, der fletter sig ind i hinanden, og som giver os en vital og interessant kulturdebat.
Ja.
Og det gælder jo alle mulige fænomener, altså film, tegneserier, musik osv., hvor det drøftes igen og igen, hvad er god smag. Og som regel, der er det europæiske kontra det amerikanske, som så er dårlig smag.
Ja. Vi vender tilbage til det her med, hvordan eliten så, altså på et eller andet tidspunkt, så virkelig har omfavnet populærkulturen, massekulturen fra USA alligevel. Men jeg vil gerne lige sådan runde, hvad det er for nogle værdier, vi så har lært at købe os ind i fra amerikansk kultur. Fordi det er interessant det der med, at meget af populærkulturen jo er ting, vi kan købe, og dermed også på en eller anden måde sloganet, det du køber, det er det, du er. Og jeg vil gerne forbi en reklamekampagne, der bragede igennem sådan min ungdom, min teenageår. Det var i midten af 90'erne, og det var sådan en drøm om individualitet og duften af citrus. Vi befinder os i et ubestemmeligt rum med hvide vægge, lofter og gulve. Lyset er skarpt, nærmest kirurgisk skarpt, som hvis man stod på et moderne galleri eller i et fotostudie. Du kan høre lyden af mennesker. De griner og snakker og slader. Nu sker der noget sjovt i billedet. Forskellige cool mennesker glider forbi enkle sort-hvide tabloer. Allerførst en ung mand i bare overkrop og læderbukser. Hans hår er sortfarvet og sjusket. På de slanke arme har han selvfølgelig en tatovering. Ind glider en lidt ældre eller mere voksen kvinde i sort tanktop nederdel og høje hæle. Hun danser sådan lidt pjanket, og i samme billede ser man så et ung par, der står og kysser. Klip til et større selskab af både unge og gamle mennesker, klædt i sort og hvidt, der poserer nonchalant foran kameraet på sådan en too cool for school-agtig måde. Som kronen på værket, kigger supermodellen Kate Moss direkte ind i kameraet og siger:
A fragrance for a man or a woman from Calvin Klein.
Og lige præcis det her, det var min drøm om New York i 90'erne. Sådan Andy Warhol-agtige mennesker i sort og hvidt tøj, der alle sammen duftede af CK1. Og den her parfume, den blev lanceret i 1994. Og det var sådan en, eller det var faktisk sådan en Eau de Toilette. Den var billig, jeg tror den kostede 299 kroner. Og på den ene side, så lovede den, at man kunne være ligesom dem, altså kunne være den, man gerne ville være. Og på den anden side, så blev der altså solgt over 20 flasker i minuttet, da populariteten var på sit højeste. Det her frihed i forbruget, altså hvad er det for nogle amerikanske værdier, som de har solgt os?
Jamen det er jo anti-europæisk i den forstand, at i Europa, der tilegner du der værdier gennem lidelse.
Altså det er jo lidelse?
Derfor mange dannelsesromaner, der handler det jo også om at gå ud i verden og få nogle tæsk, for at kunne vende tilbage som et bedre menneske.
Det har jeg aldrig tænkt over, men det er rigtigt.
Her, du kan bare købe det. Sådan. Det er jo den amerikanske drøm blandt andet også. Det er selvfølgelig, jamen, der skal man jo også lægge sig i selen, men du kan godt. Just do it. Men i Europa, der er det den der med, du fødes som menneske gennem lidelsen, ikke gennem forbruget. Din ånd skærpes af modgangen, og måske når du frem til dit mål, ellers så kan det være, du først når det nærmest efter døden. Altså, men Det er en del af kontrasten. Hvis jeg må bringe noget andet ind, så mens vi har det her med CK1 og Eternity, som Calvin Klein jo også siger, vi nærmest skal købe, så er der Lancôme's Trésor, altså som jo så mere er det her sådan gådefulde europæiske. Det er mere nuanceret eller skjulte. Altså at livet er også et mysterium, der skal afdækkes efterhånden, som du bevæger dig ind i det. Det er den europæiske tankegang. Så der er mange kontraster mellem det amerikanske og det europæiske. Og jeg synes, det bliver meget, meget fint flettet sammen i 80'erne, og måske også gennem dele af 90'erne, indtil jeg vil mene, at vi kommer totalt over i nullerne og bliver for amerikaniseret. Det er som om, at nu kan jeg fornemme også her ind i 20'erne, hvordan det gamle spøgelse, som så med næserynken på det amerikanske, er begyndt at bevæge sig ind på livet også af mig. Jeg er også blevet mere opmærksom efter at være vågnet af min tornerosesøvn på, i hvor høj grad jeg egentlig har tilegnet mig for mig en amerikansk kultur, og lægger jo også øvrigt mærke til, hvordan vi rent politisk er meget mere orienteret mod det amerikanske. Vi jagter, at der er et valg i Tyskland, og okay, den tyske økonomi, den er også gået i stå. Nå, videre til et eller andet tweet eller noget andet, der kommer fra Trump. Vi har dag til dag nyheder, nærmest time til time nyheder, der handler om USA. Vi har desværre ikke det samme, når det kommer til resten af det europæiske kontinent. Det har vi mistet af syne. Men nu kommer så muligheden for at generobre det.
Hvordan prægede de amerikanske værdier dig som ung?
Jeg kan huske et par nedslag. Altså det ene, det er, min far han var tandlæge, og en gang så sad jeg og kiggede på det her Centium, som vi skulle trækkes med, og som jo var en dødssyg form for tandpasta. Men den var ladet med moral, for det var en tandpasta, der jo også handlede om, at man skulle undgå karies og senere paradentose. Altså det var tandpastaen, som var ikke en syndefaldsfortælling, men det var tandpastaen, som den moralsk opbyggelige fortælling om, sådan børster du dine tænder, kontra Colgate, som er den amerikanske fortælling om, sådan ser du godt ud. Den kommer i punkfarver, og i dag er det sådan, at når man så bruger Colgate på sin tandbørste, så er der jo også stjerner i. Så det her er egentlig et meget godt billede også på det europæiske og det amerikanske. Det ene, det er den dydsorienterede tandpasta, det er Centium, og det andet, det er Colgate, som er den orienterede i retning af, hvordan får du et stort, flot, fedt smil, og dermed også et godt liv. Det er det ene nedslagspunkt. Det næste, der jeg sidder i biografen i Aarhus, og så ser jeg Flashdance. Og den fortæller mig drømmen om en kvindelig svejser, der er forældreløs, og hun knokler sig frem til også at blive danser, mens vi hører Irene Cara's What a Feeling. Og hvis man lytter til, hvad Irene Cara hun synger, så er det, at først er der ikke rigtig noget, men så pludselig så er der drømmen i dig. Den vågner, og det gjorde den også i mig, den dag i biografmørket i Aarhus. Og så er der et sidste nedslagspunkt. Det var, at vi gennem 80'erne også var orienteret mod de europæiske film, I.M. Forster, Room with a View, og der var mange
franske
film, Betty Blue, ja, og Le Grand Bleu, og Nikita og sådan noget. Men når jeg tænker på mine 90'er og 0'er, så synes jeg egentlig ikke, at jeg har set specielt mange europæiske film. Til gengæld har jeg set virkelig mange amerikanske tv-serier. Det er også meget sjældent, at folk... Ja, jeg kunne ikke forestille mig i dag, at yngre mennesker vil sidde og se Der Alte, en tysk serie, som vi jo så dengang. Så det er flere eksempler på, hvordan det amerikanske, via også sådan en soft power, kommer krybende ind på os. Ikke mindst i 80'erne, hvor vi har McDonald's, der kommer, og Burger King, der kommer til Danmark. Vi begynder at se Dallas og Dollars, som det jo også kommer til at hedde, hver eneste søndag. Så lige så stille, så får vi masseret den amerikanske ånd ind i os, og forlader måske, eller vender lidt af blikket væk fra det europæiske.
Der er også sådan en sjov dobbelthed i amerikansk popkultur, fordi meget ofte så er det sådan, at den både tilbyder både en amerikansk drøm, men også en kritik af den amerikanske drøm. For eksempel i en af mine yndlingsfilm, der hedder Reality Bites, og den er fra 1994. Og den handler om sådan en flok unge venner, der tåger rundt i deres tilværelse, ikke rigtig kan få styr på deres arbejdsliv, deres drømme eller deres værdier.
Hello, you've reached the winter of our discontent.
Og hovedrolleindehaveren, det er Winona Ryder. Hun spiller en ung dokumentarist, som er i gang med at lave sådan et portræt af sin omgangskreds, altså sine venner og hendes generation. Og det skal være sådan autentisk og anti-autoritært.
I'm making this documentary about my friends, but it's really about people who are trying to find their own identity without having any real role models or heroes or anything.
And it seems like your friends would be perfect for that.
Og så hendes kæreste Michael, han arbejder på sådan en slags MTV-agtig kanal, og han overtaler hende så til at sælge optagelserne til dem. Og så i filmen, der er der sådan en scene, hvor hun så skal se, hvad hendes optagelser er blevet til. Og det er så blevet til sådan en musikvideo-agtig film, som er klippet helt vildt hurtigt, og som slet ikke har den her autenticitet eller den dybde, som hun forestiller sig. Og det betyder selvfølgelig, at hun går fra ham. Og der er sådan en sjov dobbelthed i den her film, fordi den er både en kritik af MTV og af hurtigheden og af kapitalismen og forbrugersamfundet, men samtidig så ligner filmen så også en musikvideo og har virkelig meget fed musik med i sig.
Can you turn this up, please? Please? You won't be sorry. Thank you.
Og det er den her dobbelthed, som jeg synes, vi lige skal prøve at dykke ned i nu. Og det skal vi gøre sammen med Rasmus Rosenørn. Han er museumsinspektør på rockmuseet Ragnarok i Roskilde. Og så forsker han faktisk i den amerikanske påvirkning af dansk ungdomsliv og ungdomsidentitet fra 1945 til 1960. Og jeg har ringet til ham, og jeg har spurgt ham, hvordan amerikansk popkultur også er leveringsdygtig i en modkultur.
Selv hvis man er ung og ikke føler sig til rette i forældrenes kultur, jamen så har amerikanerne også produkter til en. Altså modkulturen kommer jo også fra USA. Altså rock and roll i 50'erne, de farlige og vrede unge mænd med Elvis og James Dean, og senere hippiekulturen og rockmusikken i 60'erne, og cowboybukserne, som jo bliver de nye ungdomsgenerationers symbol på modstand, stammer jo også fra USA. Så man vil sige, både USA som forbillede, men også anti-amerikanismen stammer jo fra USA. Altså, skal vi se, hele ungdomsoprøret i 60'erne hviler jo også på en forbrugskultur. Fordi det er teenager, det er unge mennesker, der kan købe sig til en anden identitet, og det, de køber sig til, det er jo også amerikanske produkter, altså cowboybukserne, LP'er med rockmusik og cola, som jo i høj grad også bliver symbolet på ungdomskultur, og altså hippiekulturen, punkkulturen senere, rockkulturen er jo også eksporter fra USA. Grunge-kulturen i 90'erne, Nirvana og Rage Against the Machine, altså dels så er det jo en retrokultur, som genopfinder rocken i nye 90'er klæder, men altså lige pludselig bliver skovmandsgjort moderne igen, og lyden af forvrænget guitar og holdningsbrede tekster i hvert fald bliver lige pludselig moderne igen. Men det er jo bare nye generationer, som finder sig et nyt udtryk her, inspireret af måske nogle idealer fra 70'erne, altså hvor det jo, altså grunge jo er en kombination af punk og hård rock, tilsat sådan lidt lurvet skovmandsæstetik. Det er jo ikke anderledes, end hvad der foregår i årtierne før, og det, der er jo super karakteristisk ved det, det er, at det er USA, der inspirationen, og det hele bliver jo markedsført, uanset hvor modkulturelt grunchen er, så er det jo båret frem af MTV, af kommercielle medier, af kommercielle pladeselskaber, og ender et marked for det her musik.
Det sagde altså Rasmus Rosenørn fra museet Ragnarok i Roskilde. Det her med, at USA også altid kan tilbyde dig en cool modkultur, er det også det, der gør den så enormt sådan svær at komme udenom?
Men det er i hvert fald det, der gør, at både de højre- og de venstreorienterede i 60'erne, de begynder at kunne tage det amerikanske til sig. Og ikke længere rynke på næsen af det, fordi nu kommer der jo faktisk også en anti-amerikanisme, eller en anti-amerikansk kultur fra det amerikanske. Det er jo et sjovt paradoks, men det er jo deraf, der også er noget fascination, der opstår.
Hvad er det for en fascination?
Jamen det er jo det der med, at du har protestbevægelsen, som protesterer mod det, du også selv synes er problemet med det amerikanske. Altså, der er Bob Dylan, der er Neil Young, altså, der kommer hele hippiebevægelsen. Altså, så der kommer altså fredsbudskaberne efter Vietnamkrigen. Omsider, så kan begge kritiske fløje af det amerikanske se sig spejlet, fordi der kommer noget ud af det amerikanske, som også er et ad til det amerikanske. Og det er jo paradoksalt, men det er jo det, der altid er spændende og giver en form for crack til hjernen. Prøv at tænk på 80'erne, hvor Reagan kommer jo også med hele jubibevægelsen. Caféerne, spejlene, begejstringen for penge, Wall Street og sådan noget. Så hvis det er sådan, at man i protestbevægelsen har siddet som borgerlig og tænkt, okay, der har vi mere af alt det der kaos og hippie og langt hår og langt skæg fra USA, og hvor er det dog afskyeligt, så kommer der noget i 80'erne, som man godt kan lide, og det er en tæt barbering, og det er en glæde ved penge, og ved også, at individet skal kunne realisere sig selv. Da jeg læste litteraturhistorie, så det var i 90'erne, der kan jeg huske, at stadigvæk man kiggede på det her, den amerikanske kultur med skepsis, men en grad af fascination. Douglas Copeland, der kommer med Generation X, som for første gang også får mig til at føle mig som en del af amerikansk, eller en del af en generation. Der kommer Bret Easton Ellis' American Psycho, og vi læser nogle af de her romaner, men samtidig så skal vi jo huske at læse en poststrukturalist som Baudrillard, som er taget fra Frankrig til USA, og hvis man jagtager, hvordan han beskriver det amerikanske, så er det for eksempel, at han lander i New York for at undersøge, hvad er det her for et mærkeligt sted? Nærmest ligesom, at han er på sådan en antropologisk undersøgelse, og skal over og studere de ædle vilde. Og så siger han, skriver han så et sted, at han vil videre til Las Vegas, den store luder i ørkenen, som han kalder det. Så da jeg læser litteraturhistorie, så er der bevægelserne, at det er både spændende, hvad der sker over there, og samtidig skal vi jo huske at kritisere det, fordi det ikke er oprindeligt. Det er ikke lige så ægte og virkeligt som det europæiske, og slet ikke lige så raffineret og så godt, men det ser godt ud, og det er fascinerende, og der er noget enormt appellerende over det. Jeg giver mig til at lave en afhandling, der handler om krimin, blandt andet, for jeg jagter, hvordan der også er et stort genrehysteri, at vi, når vi skal undersøge litteratur, så hvis det er den europæiske litteratur, så har den en bestemt valør, fordi den er finere, og den er mere også indadvendt og selvundersøgende, mens den amerikanske, ikke mindst også udtrykt i sådan noget som krimin, er mere vulgær, fordi den giver sig selv bort med det samme. Så, og, men der, da jeg nævner, at jeg vil undersøge krimin, så ser man også med stor vantro på mig fra instituttets side, for hvorfor ikke undersøge noget poststrukturalisme. Altså, hvorfor ikke gå mere ind i den europæiske kulturarv? For der ligger en bekymring for, når det er sådan, at man undersøger noget, der er så vulgært, så kan resultatet også kun blive derefter. Jeg laver naturligvis en afhandling, fordi jeg synes, det er interessant at undersøge genrerne, og fordi jeg har jagtet også, at der har været et enormt snobberi på litteraturhistorie, og fordi der også er en provokatør i mig.
Det fascinerer mig, at for 10 år siden er det nu, der læste jeg en artikel i Information, og artiklen den hed, Finkultur har mistet sin værdi som klassemarkør. Det var Rasmus Bo Sørensen, og jeg kan huske, at jeg printede den ud og gemte den, fordi jeg tænkte, den her, den vil jeg gemme, fordi den, jeg synes, han sagde noget om tiden dengang, men jeg tænkte, at det ville blive mere udtalt på et tidspunkt, og det gør jeg nogle gange med avisartikler eller magasinartikler. Det, som han siger på det tidspunkt, det var, at det var blevet en klassemarkør, elitemarkør, og kunne forholde sig intellektuelt til, altså, også Britney Spears. At man også ligesom kunne udlægge Britney Spears som et sindsbillede, eller Oprah Winfrey, eller alle de her ting. Altså, det her med, at kultureliten også omfavner USA, altså, er det også fordi, at den netop kan tilbyde begge dele?
Jo, og det er en bevægelse, der jo accelererer fra 70'erne og frem, og som bestemt ikke er ny, at man undersøger de her produkter, altså hvad er det udtryk for en tidsånd, og hvad fortæller det om vores samtid? Og jeg tror, at de der sådan gamle distinktioner mellem den fine kultur og så den mere sådan anstødelige litteratur altså, og kultur har været i opløsning i mange årtier efterhånden, fordi begge dele kan jo tilbyde os et blik på det at være menneske, og det er jo derfor, det også er relevante. Men man kan jo godt sige, jamen altså, kan Britney Spears fortælle en så stor historie om, hvem vi er? Ja, selvfølgelig kan hun det. Men kan hun fortælle en dyb og en måske også forandrende fortælling, det er jeg så en lille smule mere tvivlende overfor.
Nu står vi så måske over for et paradigmeskift, hvor den amerikanske drøm den er bristet for rigtig mange, og over 65.000 mennesker har meldt sig til Facebook-siden Boykot amerikanske varer. Den stiger altså flere tusind hver dag. Hvem er vi uden amerikansk popkultur?
Vi er jo stadigvæk europæere, og jeg er selv skeptisk over for den her type af bevægelse, som i øvrigt på Facebook, der er amerikansk, altså prøver at generere en slags personborgen handelskrig mod USA. Jeg er meget skeptisk over for bevægelsen. Jeg synes i stedet, at vi skal benytte det tidværk, vi står i, til at opruste på vores egen kultur, til at læse fransk filosofi, gå tilbage til antikken, mere beskæftige os med, hvem vi selv er, og hvad det er, vi er rundet af. Fordi selvom jeg er 52 år, så er jeg jo adskillige tusind år gammel, fordi jeg jo stiller mig på skuldrene af filosofi og litteratur og kunst, som har gennemløbet Europa i flere tusind år. Hvad er vi uden amerikansk kultur? Jamen svaret er, at vi er stadig borgere, danskere, europæere i den rækkefølge. Og jeg vil ikke advokere for, at vi bare siger, at vi brænder det hele på bålet, for det er også en del af vores historie, at vi har en stor veneration også for det lidt mere dumme, fascinerende, overfladiske, vulgære, anti-intellektuelle osv. Vi kan ikke krænge det af os, men vi kan gøre os den ulejlighed med at huske os selv lidt mere på, hvad det egentlig er, der er vores egne rødder i Europa. Det synes jeg ikke er nogen dårlig lærer af det. Jeg er bekymret altså for den her aktivisme, fordi jeg synes, den er meget følelsesmæssig, borgeren. Hvis man virkelig vil udrette noget, så tror jeg, man skal melde sig ind i et parti, og så prøve at påvirke det af den vej.
Jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke på at lære min sprog igen. Blive stærkere til tysk igen. Jeg begynder at se tyske tv-serier, jeg begynder at følge tyske aviser igen, men for ligesom at blive stærkere i mit tyske. Men jeg kan også mærke en sorg. Jeg har altid holdt virkelig meget af New York, jeg har altid holdt virkelig meget af Los Angeles og San Francisco, jeg har enormt mange amerikanske venner, og kan godt lide det der glittede glæde. Jeg kan godt lide, når blomsterbørnene, når en politiske bevægelse bare bliver til flower power i Danmark, og man også bare får noget glæde og noget, der nærmest sådan ligner et glansbillede på en eller anden måde. Jeg synes, det er en sorg. Genkender du sorgen?
Jeg genkender sorgen, altså, men lad os huske på, alting har sin tid. Jeg er litteraturhistoriker, og en ting, som jeg virkelig tyr til, det er historiens trøst. Vi har været værre steder før. Nu nævnte du det her med at genopdage tysk, både som sprogområde og også som kultur, ikke mindst. Der har jo også været år, hvor man på grund af historien og på grund af nogle virkelig dårlige valg rent politisk, har haft nogle statsledere, som man jo ikke rigtig synes i dag er noget, der er råb hurra for. Sådan har det jo også været på hele det europæiske kontinent. Altså, der har jo været despoter sat ind, og diktatorer og forskelligt andet, eller sindssyge konger, men derfor kan vi da stadigvæk have en stor kærlighed til det franske, til det tyske, til det italienske osv. Så jeg synes, det er måske også at overgøre det en lille smule, så at sige, at det hele nu er bare en kæmpe knust hjerte og sådan noget. Hvor skal jeg gå hen? Husk på, hvad det var, Johannes V. Jensen han skrev tilbage i begyndelsen af 1900. Har Amerika fostret en drage i sit hus? Det har altid været et vilkår i det amerikanske, at der både var noget, som kunne opbygge os, men også noget, der kunne destruere os i det. Og statsledere, præsidenter osv., de kommer og de går, og der er en ny morgen om nogle år.
I hvert fald en tandpasta bruger du nu.
Jeg bruger stadig Colgate.
A one, a two. I can be K with Colgate. Colgate Dental Cream, it cleans your breath. What a toothpaste. While it cleans your teeth.
Tak skal du have. Anne-Sophia Hermansen, kulturkritiker og debattør, og vært på programmet Damerne Først. Mange tak for at besøge mig her i PopSmart.
Jamen selv tak.
Og sådan slutter den ugens PopSmart, og er du nysgerrig på mere, jamen så ved du, hvor du skal finde det. Der er DR Lyd. Nu skal vi til et stykke Danmarks historie, som nypubliceret forskning netop har kastet nyt lys over. Det er nærmere bestemt historien om danske queers og lesbiske fra 1870 til 1920. For mens det var strengt forbudt for mænd at have seksuel omgang i den her periode, jeg tror, det kaldte omgængelse af naturens orden, så var der ingen, der tog sig af, hvem kvinderne havde lyst til at danne par med. Og det resulterede i, at læsere af avisen sågar kunne møde kontaktannoncer, hvor kvinder søgte kvindelige kærester. Prøv at høre den her. En ung dame, nylig hjemkommet fra Paris, ønsker venskab, parentes kæresteforhold, med yngre, smuk, elegant dame, underskrevet af Amour. Velkommen, Rikke.
Tak.
Jeg skal lige skrue for det her. Hej, Rikke.
Hej, tak.
Rikke Andreasen, forfatter og historiker til det værk, jeg står med her i hånden. En meget smuk, hardback rød bog, De Nye Kvinder, skrevet af dig, forsker Rikke, men også af en af vores store forfattere, Merete Bryce Helle, har skrevet et fiktionsspor i den, så du gør lidt ligesom slaver af Danmark. Du blander forskningsresultater, eller ikke blander, to forskellige spor. Et fiktionsspor og et forskningsspor.
Ja, eller man kan sige, at jeg har valgt at give fortidens kvinder en fiktionsstemme, ja, for de ligesom fik et helt og fuldt liv. Og det har Merete Bryce Helle sat helt vidunderligt, ja, smukt.
Skidegod idé, og det vil jeg ikke set før, så vidt jeg ved.
Nej.
Godt. Vi skal lige have præsenteret dig, udover at du har lavet en flot bog, Rikke, så er du jo også andet end forfatter. Du er også historiker, og det bygger på din egen omfattende forskning. Jeg kan faktisk huske, der var opslag om, at du søgte historier, som du kunne bruge din forskning til det her med queer kvinder fra 1870 til 1920. Hvorfor er det lige den periode, du dykker ned i, altså 1870 til 1920?
Altså, det er jo rigtigt. Jeg har jo arbejdet på det her i flere år. Og den her periode, 1870 til 1920, er en helt særlig periode, fordi det både er sådan en nybrudsperiode. Der er tusindvis af unge, især kvinder, der migrerer ind til byerne fra landet. Mm. Det er her, vi får nye fabrikker, vi får altså alle mulige nye ting, der ligesom kommer op. Og noget af det, der er vildt i den her periode, det er jo, at nogle gange, når vi tænker tilbage i tiden, tror vi alle bor i sådan nogle kernefamilier, men hvis vi ser på København i den her periode, så er halvdelen af kvinder over 35 faktisk ikke gift.
Halvdelen
alligevel? Det vil sige, ja, så der er rigtig mange, der aldrig bliver gift. Der er en del, der bliver skilt, og så er der rigtig mange, der bliver enker. Så vi har sådan kæmpe, kæmpe kvindeoverskud i byen, ja, der gør, at rigtig mange kvinder jo skal forsørge sig selv. Mm. De får jobs. Rigtig mange af dem også i sådan nogle traditionelle mandefag. Snedker og murer og håndværkerfag, tømrer. De nye fotograffag tager kvinder. Der er simpelthen der er rigtig mange kvinder. Og en del af de her kvinder, viser det så, er også kærester med kvinder, og ret åbent kærester med kvinder.
Bor de så sammen? Fordi dengang, jeg tænker, små bitte lejligheder i København og sådan noget, flyttede de så også sammen og havde bofællesskab, eller hvad skal man kalde det?
Altså, der er en del, der... Altså, boligforhold afhænger af, hvad social klasse du har. Ja. Så nogle af dem, jeg har kigget på, er sådan nogle helt fattige tjenestepiger, hvor kærestepar faktisk kan bo sammen hos det herskab, den ene arbejder hos, i nogle små bitte kamre. Ja. Så har vi middelklassen, der også kan bo sammen. Nogle har store lejligheder alene, så har vi også nogle veletablerede, for eksempel kunsthåndværkerpar, der bor offentligt sammen og deler lejligheder sammen. Mm. Så ja, man bor sammen i store huse, lejligheder, hvis man har råd, og ja, ellers i små, bitte værelser, hvis man er sådan en eller almindelig arbejderklassepige.
Rikke Andreasen, nu læste jeg lige højt den her interessante kontaktannonce, meget fint formuleret, af Amour. Eller Amour. Amour står der sgu.
Amour.
Der står Amour. Nå, hvorfor var det, at kvindelige parforhold var mindre tabubelagt end det for mændene? Fordi de blev jo, altså jeg tænker på Christian Zahrtmann, kunstneren på det her tidspunkt, altså mænd blev smidt i fængsel i op til to år. Hvorfor, ja, var det mindre
tabu? Det er ulovligt for mænd at, ja, have sex. Det er, ja, også ulovligt for mænd at danse. Det der med den danske lov...
Også at danse?
Ja, det er faktisk også lovligt for mænd at danse. Ja. Det der med den danske lovgivning er, at kvinders forhold har aldrig været ulovlige. Det har de faktisk heller ikke i Tyskland, det har de heller ikke i England, men i Sverige for eksempel, i Finland er det ulovligt. I Danmark, hvor det her ikke er ulovligt, kan vi se, at der har været en helt anden kultur for kvinder. Der har været en helt anden åbenhed og accept. Og det er et virkelig stort spørgsmål med den her diskrepans, altså forskellen mellem mænd og kvinder, fordi, ja, man kan sige, samtidig med, at vi har alle de her kontaktannoncer i avisen, og der er virkelig, virkelig mange kvinder, der søger kvinder. Ja. Både til ægteskab, til faste forhold, men også casual sex. Ja. Altså, der er fyldt med annoncer. Så de, altså aviserne, det er samtidig, hvor vi har det, der hedder sædelighedsskandalen, hvor man en række prominente homoseksuelle mænd er blevet slæbt i retten, der kører retssager, ja, som aviserne dækker, og hvor udskammer og sviner mændene til og fængselsstraffer dem. Så det er to helt, helt forskellige vilkår, kvinder og mænd har. Ja. Og det er rigtig svært entydigt at forklare, hvorfor.
Okay.
Men noget af forklaringen er jo nok, at vi på det her tidspunkt... altså, kvinder har jo ikke fået stemmeret endnu. Kvinder har ikke nogen særlig betydning. Altså, mænd sidder på alle de vigtige poster, politikere, medier og advokater. Det er mænd, der sidder på det hele, og derfor er mænds seksualitet måske meget vigtigere for samfundet, ja, end kvindernes er.
Så udgør ikke nogen trussel reelt for de der mænd?
Kvinderne udgør ikke rigtig nogen, nej, trussel på det her tidspunkt, og det er måske det, der giver et kæmpestort mulighedsrum, ja, for at kunne leve de her liv. Mm. Og jeg tror, det, der er vigtigt, er, når vi har fortalt den her historie før, så har vi tit beskrevet nogle af de her kvinder som sådan nogle, hvor vi siger, hun blev aldrig gift. Og så slutter historien der, det er sådan, ja, lidt trist. Og jeg tror, vi er nødt til at sige, at hun bliver aldrig gift, er i virkeligheden et mulighedsrum, ja, og vi skal se det som...
Men havde et fantastisk kærlighed for til, ja, Louise.
Og det er, ja, der, historien, ja, starter. Altså, ja, den slutter ikke med, hun bliver aldrig gift. Den åbner, ja, faktisk der. Ikke?
Rikke, hvis vi kigger mod kulturhistorien, har vi så nogle fortællinger? Det har vi jo, ved jeg. Ellers vil jeg ikke spørge om queers i den her periode. Hvad har du fået af fortællinger?
Jamen, vi har masser af fortællinger. Vi har masser af fotografier, for eksempel, med kvinder, der er opstillet som par. Med kvinder, der crossdresser, altså iført mandetøj.
Ligesom vi har på forsiden her, Laura, meget, meget smuk kvinde. Jeg tænker Marlene Dietrich, når jeg ser hende.
Man må sige, ja, altså hun
ligner... Med hat og cigaret. Og så jakkesæt, ikke?
Hun ligner jo noget taget ud af sådan noget 30'ernes kabaret i Tyskland, men vi er i Danmark i 1890'erne.
Ja, okay. Du var ved at sige.
Nej, men jeg var ved at sige, at vi har skønlitteratur, for eksempel. Altså, vi har en roman, der hedder Vildsomme Veje af Sale, som jo meget, meget fint beskriver en ung kvindes forelskelse i en anden kvinde.
Ja.
Og ikke på sådan en udskammende måde, men bare, at det var sådan lidt ejendommeligt, at det var kvinder, hun forelskede sig, ikke mænd, men ikke mere end det. Så vi har ligesom kulturprodukter, kan man sige, der altså romaner, fotografier, vi har folk, der offentligt lever sammen, altså kendte, ja, som offentlige par. Vi har nogle kunstnerpar, Mundt og Lublau, har vi sådan kendt malerindepar, der også sammen adopterer et barn.
Meget progressivt.
I dag vil vi tænke det progressivt, ja, men som jo for at få lov til at adoptere, skal ansøge og skriver i deres ansøgning, at de sammen skal opdrage det her barn. Og det er myndighederne faktisk helt ligeglade med. De er kun interesseret i, om de ligesom har penge nok til at have det her barn. Mm. Så vi er altså i en tid, hvor rigtig meget peger på, at kvinder havde en helt anden queer-kultur, end mænd havde, ikke? Og kunne udfolde den på en helt anden måde.
Og at det ikke blev anset som noget perverst, som det jo gjorde med mændene åbenbart, ikke? Altså at det kunne optræde i skønlitteratur osv., eller hvad?
Ja, det er også derfor, kan man sige, at jeg slutter min undersøgelse i 20'erne, fordi når vi når frem til 20'erne og 30'erne og længere op, så er det, at det vi i dag vil kalde kvindelig homoseksualitet eller kvindelig queerhed, begynder at blive stigmatiseret. Ja. Så jeg har ligesom den her 1870-1920 som sådan en åben, progressiv, moderne, ja, periode.
Det er der, det bobler.
Det er der, det bobler, er virkelig vildt, og det er også der er fyldt med de her vidunderlige historier, vi slet ikke vidste, vi havde,
nej,
i vores fortid.
Og nu er du inde på det. Hvad karakteriserede queerkulturen der i slutningen af 1800-tallet? Nu siger du det moderne, det moderniteten, det er, kvinder altså, fik lov til at gøre...
Det vi kan se, det er, at det, der senere kom til at hedde den nye kvinde, altså at den sådan meget moderne, den progressive, er tæt viklet, altså sammenfiltret, kan man sige, med de her kvinder, der også lever i parforhold med kvinder.
Ja.
Det er kvinder, der også for eksempel begynder at klippe håret af. Det er kvinder, der smider korsetterne, altså kvinder er gået helt indsnørret. Det er kvinder, der begynder at ryge, altså det med at ryge cigaretter er sådan et ret ultimativt, progressivt, moderne symbol.
Det gør rigtige kvinder ikke, hvis du spurgte dem.
Det gør rigtig pæne kvinder, nej, ikke. Og så er det kvinder, der begynder at cykle. Altså cyklen bliver et stort symbol på moderne frihed, og der er også rigtig mange læger, der er bekymret for cykling. De er bange for, når kvinders kønsorganer, ja, altså de reproduktive organer, bliver trykket for flade, så man måske ikke kan cykle. Og nogle er også bange for, om der kommer friktion mellem, ja, kønnet og sadlen, så der er mange, der advarer mod cyklerne.
Så der er lyst, der kan også være for lyst, ja, forbundet med cykling.
Der er måske for meget lyst her.
Uha.
Men de her kvinder, de tager cyklen til sig, og det bliver sådan et helt progressivt symbol, og vi, ja, kan også se, at nogle af dem er ligesom fotograferet med cykler.
Ja.
Nogle i kontaktannoncer søger sågar andre kvinder, der vil cykle.
Ja.
Så vi har ligesom nogle koder, vi i dag har glemt, kan man sige, med cigaretter og cykler og kort hår, som sådan et meget moderne og også sådan et queeret udtryk, kan vi kalde det.
Og hvad så i forhold til det, vi kan se tydeligt, altså tøjet og så videre? Nu har vi jo vores veninde Laura her på coveret, som sidder helt glad og smiler, et vidunderligt smil, med en smør i kæften og jakkesæt på. Hvad, jeg gætter på, buksen også, ligesom cyklen, signalerer et og andet, når man går rundt i det offentlige rum.
Ja, altså der er jo ikke nogen kvinder, der går i bukser på det her tidspunkt.
Nej.
Men der er mange, der ligesom agiterer for det, de kalder en reformdragt, som er lidt bukseagtig. Og så er der nogen, en reformdragt, og så er der nogen, blandt andet en, der hedder Katrine, jeg har dækket, der går i bukser hjemme ved sig selv i bagsvær. Altså jeg elsker hun at gå i bukser og ryge cigar.
Mm.
Vi kan se på en masse gamle billeder, at der er kvinder, der ligesom crossdresser, altså både i sådan nogle festlige sammenhæng, men måske også kvinder, der optræder altså i hverdagssituationer. Vi har sådan nogle familiebilleder, hvor man er iført noget, der ligner sådan traditionelt mandetøj. Så på nogle måder kan vi også se det kønsudtryk, nogen i dag vil måske kalde non-binært, ja, gå meget, meget længere tilbage i tid, selvom der jo slet ikke er en betegnelse for det på det her tidspunkt. Men i hvert fald det der med, at kønnenes udtryk slet ikke er så faste,
nej,
som vi nogle gange tror, ja, i dag.
Det er jo rart og lidt overraskende for mig.
Jeg tænker, det er overraskende for rigtig mange. Det er også overraskende for mig, det
fordi
der med...
Det er mit næste spørgsmål, Rikke. Der. Hvad har overrasket dig, nu du sidder der med hovedet i breve og alle mulige arkiver for at finde frem til resultatet her? Hvad har overrasket dig mest?
Der er to ting, der har overrasket mig. Den ene er, hvor mange kvinder der er. Altså, jeg havde ligesom troet, jeg måske kunne finde få. Men den mængden af, hvor virkelig mange kvinder, der er på tværs af sociale klasser, altså fra det, ja, fattigste arbejderklasse til virkelig...
Du sagde, halvdelen af Københavns kvinder over 35, ikke? Eller halvdelen, ja, af befolkningen over 35 kvinder?
Lever ikke i et ægteskab med en mand, ja.
Godt, du er.
Ja. Så det er det ene, der har undret, ja, mig, er mængden af kvinder, der lever i forhold med kvinder.
Ja.
Altså, der er meget større. Der er mange flere historier. Jeg troede, de var hemmelige. Jeg troede, de var skjulte. De ligger ligesom kontaktannoncerne. Ja. Altså, man skal jo bare slå op i en avis, så er de der.
Mm.
Det andet, der har overrasket mig, det er, hvor lidt udskammet det er. Altså, hvor lidt stigmatiseret, hvor lidt udskammet
det er.
De får lov til at være her. Og det har jo på mange måder, synes jeg, både det her med, at der er virkelig mange, men også, at det ikke er udskammet, er jo virkelig opløftende. Altså, på den måde synes jeg, det har været en virkelig opløftende at finde alle de her historier.
Ja. Skønt. Hvis vi lige, inden vi rammer en radio, vi skal lære noget af det her. Hvad kan vi lære af datidens queers?
Jeg tror, vi kan lære det af fortiden, at vores fortid er altså virkelig, virkelig sjov og mangfoldig, og at historien ikke er progressiv. Altså, vi er ikke gået fra, at folk er undertrykte, men folk har faktisk haft nogle virkelig vilde liv, som vi kan spejle os i dag.
Perfekt. Og man kan læse meget mere af den her De Nye Kvinder, Kærlighed og Queers 1870-1920, der netop er udkommet. Tak, Rikke Andreasen, forfatter og historiker. Nu er der radioavis, så er vi